Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ni feimbonikazo firaritsory mitondra ny anarana hoe Anastasia fa izy no tsaron'ny fiangonana amin'ity fahafolo ny volana Martsa ity fa antsika toany koa ny mahatsiaro andreo martiry tao Sebaste tamin'ny taona 20 sy 30. I Masmavy Anastasia dia mpitoka monina mpandrery tao Cité tany Egypte. Virginie izy io, vehivavy tsara tarehy ary raha sendra tany an-dapan'ny amperora Justinia izy ka nandray azy tao ny amperora dia tsy niala teny amin'ny Anastasia mihitsy ny masony ary naniry azy ho vadiny. Lasa saripiary noho izany fihetsiky ny amperora izany ary Teodora vadiny. Mba hialan'ny Anastasia amin'n'ity fihetsiky ny amperora ity dia nanova fitafy izy, nanao fiakanjona lehilahy ary lasa nanalavitra ny tanàna sy nandeha ny tokamonina. Nanitra ny entaona izy dia niaina tao anatin'izany sarotava izany tany Alexandria. Taorian'izay nefa dia tratran'ireo iraky ny amperora Justinia indray izy. Nandositra nefa izy ka nandeha nitokamonina na ny rery tany amin'ny tany efitry Cité ary nitondra ny anarana hoe Anastasia l'Eunuque. Nanditra ny 20 taona teo eo izy no niaina tao ary nodimandry ny taona 70 sy 50. Tsy mba nilaza ny momba azy moa ny lehibe andrany fitokana monina raha tsy efa 50 taona tao arinany nahafatesany.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
Fahatsaroana amin'ity fahafolo ny volana Martsa ity ihany koa ireo martiry tao Sebaste tamin'ny taona 20 sy 30. Tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy amperora Licinius fa ny tafiny rehetra dia tsy maintsy manompo sampy. Nisy miaramila 70 nefa avy amin'ny Légion Fulminante ny tompo tao Sebaste tao Armenia tsy nentiny vadika tamin'ny batemin'ny raisiny ka niarana maly hoe kristianina izahay. Na fanambatambazana na fandrahonana dia samy tsy nampiova hevitra nyreto miaramila ireto. Rehefa nogadray na nampidirina mponja andro maromaro izy ireo dia nentina ho ampijaliana. Ririnina moa tamin'izay ary tanàna rakotra ranomandro no nitondrana azy ireo. Nanome baiko ny governora hamelana azy ireo any ivelan'ny trano mandritra ny alina. Tsy nikemo anefa ireto miaramila fa faly noho ny fijaliana ho an'i Kristy ary nilaza hoe sarotra tokoa ny miaritra ny antsika mamanala nefa mora ny miditra ny paradisa amin'ity lalana ity. Vetivety ny fotoana hijaliana fa voninahitra mandrakizay ary ity alina rehefa ampijaliana ity dia azahoana sambarina sy hafaliana mandrakizay. Tompo, 70 izay no miatrika izao ady izao ka mba ataovy 70 koa no mandray ny satroboninahitra. Azonao vinaniana ve hoe manahoana ny fijaliana sy ny fampijaliana mahazo andreo mahery fo ireo natory teo ambony ranomandry nandritrana izany alina izany fa nisy anankiray tamin'izy ireo tsy nahatanty an'izany ka niemotra na nyloana ny zava-misy ny ainany. Fa tamin'ny fotoana io nisy azavana manjopika nerana ny ranomandry. Ny andrandra ilay mpiambina iray ka nahitanjely nidina avy any an-danitra nitondra satroboninahitra teny an-tanany ka nijanona teo ambony lohanyireo martiry. Ny iray sisa moa tsy nisy ametrahany anjely azy satria ny iray araka nambara teo niemotra teo mpiadiana ka hoy ilay mpiambina hoe ho ay iny nalany ny akanjony ka lasa izy nakantoeran'ilay nivadika ka nilaza hoe kristianinao. Ny ampitsony io mbola niaina ireo martiry ka nasainy governora notapahana nyranjon'izy ireo ary natsipy tany anaty afo mivaivay. avy eo moa navarina tany anaty rano ny sisa taolany nefa nitsingevana izy ireny ka nangono ireo mpino kristiana
fantatrao ve fa
ny hoe anastasia dia avy amin'ny teny grika hoe anastasis midika hoe fitsangana koverina raha nytoetran'ireo hoe anastasia hoe dia tia mamina viana any an-tsainy any ny zavatra mety hitranga ka matetika very ny fifandraisany amin'ny zava-misy marina atrehany fa ireo anastasia dia olona mora toina izy mitady antoka trano fa raha tsy misy an'izany dia farofy izy malefaka izy ireo tsy tiseoseo fa manantena trany a ny asambarana ny fizy dia arabainary izany ireo rehetra mitondra ny anarana hoe anastasia ny firaritso ataonay anareo a engane ny fiainanareo ka tena hitory an'izany hoe jesosy kristy nitsangako velona izany a toy ny hevitry ny anarana izay entinareo sy ny hoampiainana nasehoan'ny masimbavy anastasia dia tsy adino ihany koa ny mirary ny fahasoavana feno a ho an'ireo izay teraka ny fahafolo ny volana marsa
irokitan'ny finoana
raha kipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB